Dobrý podvečer. Vítam vás na finálovej predvolebnej debate denníka N, do ktorej prijali pozvanie predsedovia strán, teda nakoniec dvoch. Som rád, že v novej cvernovke môžem privítať predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku.
Ďakujem veľmi pekne. Pekný večer.
A predsedu Hnutia Olano Igora Matoviča.
Ďakujem pekne.
Moje meno je Dušan Mikušovič, som reportérom denníka N a budem vás dnešnou debatou sprevádzať. Najprv malé vysvetlenie. Na pódiu vidíte dve prázdne stoličky pre dvoch hostí, ktorí pôvodne potvrdili účasť. Prvým bol predseda KDH Milan Majerský, ktorý účasť v tejto debate zrušil pre presuny v televíznych debatách a dal prednosť Teatri a Markíze, kde bude dnes večer. Ten účasť zrušil už piatok a teraz popoludní zrušil účasť aj predseda SAS Richard Sulík s odôvodnením strany, ktoré teda skúsim prečítať, budem to citovať. Chceme ušetriť ľudí od šírenia ďalšej nenávisti a vymyslov od človeka, ktorý rozoštval celú našu spoločnosť a pri návrate Roberta Fica k moci. Ľudia sú znechutení hádkami, chodíme po Slovensku, vidíme, čo ľudí trápi. Odmietame sa podieľať na ďalšom otravovaní národa spormi, ktoré vyvoláva vždy ten istý človek. My ponúkame riešenia pre ekonomický rast, ale po dvoch tlačových besedách Olano by bola celá diskusia len o válení sa v bahne a o jeho zmanipulovaných výplodoch. Na to si Igor Matovič vystačí sám. Pán Matovič, ja vám dám potom priestor na reakciu. Možno ešte k takým technikáliam. Toto je posledná z diskusie denníka N. My sme mali ako jedny z mála viacero diskusí s expertmi strán o programe. Mali sme špeciálne debaty o zahraničnej politike, školstve, zdravotníctve, ekonomike, zahraničnom, životnom prostredí a dokonca aj o spravodlivosti. Čiže dnešná diskusia bude možno viac o tom, čo prinieslo finále kampane a o tom, ako by mohla vyzerať budúca vláda, ale ja budem veľmi rád, ak tieto obsahové debaty o programe si nájdete na našom YouTube kanáli. Pani, celá kampaň a tie posledné dni bola hlavne o tom, že čo rozdeľuje politikov, ale aj stredopravé strany, v čom sú vaše strany odlišné. A teda ja neverím, že tých nasledujúcich 50 minút bude iných. Preto to skúsim inak. Spýtam sa vás, čo vás spája. Pán Šimečka, čo vás spája s Igorom Matovičom?
Ďakujem veľmi pekne a ešte raz pekný večer všetkým. Asi by som na začiatok povedal, že tiež nie som šťastný z toho, že to dopadlo takto a že tu sedíme iba dvaja. Ale vzhľadom na to, že...
Šťastie nie je súčasťou finále predvoľbnej kampane.
Nie, to nebýva, ale tak vzhľadom na to, že ste si aj kúpili lístky, aj vybavili voľný čas, babysitting a všetko, čo s tým súvisí, tak som považoval za potrebné prísť, aby sa to uskutočnilo. No a teraz k tomu, čo nás spája, asi toho nie je veľa, ale naschvál ste tú otázku formulovali tak, aby som musel povedať niečo pekné. Asi by som povedal, že nás stále spája a verím, že nás stále spája túžba poraziť to, čo predstavuje Robert Fico. A hovorím to s tým, že dúfam, že to nás stále spája.
Pán Matovič, v pôvodnom scenári som mal rovnakú otázku vo verzii, čo vás spája s Richardom Sulíkom. A keď by som bol teraz zvedavý na odpoveď, tak zostaňme v aktuálnej zostave. Čo vás spája s pánom Michalom Šimečkom?
Ja by som aj rád k tomu Sulíkovi povedal, čo ma spája, ale však dobre, toho preskočíme. Ja si myslím, že po jednej a druhej dnes by sme mohli povedať, že za Richardom Sulíkom je už bodka. Keď ste hovorili načiatok, že sa môžem vyjadriť k tomu ich stanovisku, môžem ešte?
Môžete.
Ďakujem pekne. Takže vyjadril by som sa asi tak, že považoval som to za zadozučinenie verejnému záujmu oznámiť ľuďom to, čo sa mi podarilo zistiť. A to je to isté, ako sa mi podarilo svojho času zistiť, že si podpredseda parlamentu Glváč dopisoval so Žužovou, ktorá je dnes odsúdená za vraždu Jána Martiny. Ako sa mi podarilo zistiť vtedy, alebo získať SMS-ky medzi Šufliarským a Kočnerom, prvým námestníkom generálnej prokuratúry, tak sa mi teraz podarilo získať komunikáciu medzi Sulíkom a Haščákom. A myslím si, že v priebehu dvoch dní som zbúral imidž, ktorý tu starostlivo 3,5 roka Haščákové médiá Sulíkovi budovali. Čiže budovali mu imidž, že to je protikorupčná strana,
asi ste
ktorá s mafiou nemá nič spoločné a zároveň, ktorá...
Budem mať otázky k tomuto, ešte nebojte.
Okay, ďakujem. A čo ma spája, s kým to ste hovorili? Ja si myslím, že minimálne...
Som čakal, že aké vtipy budú a vidím, že vaše.
Takto, minimálne nás spájajú podľa mňa pekné reči. V našom prípade sú tie reči naplnené skutkami a v prípade Progresívneho Slovenska ešte nevieme, čo nás čaká. Ja sa trošku obávam tej budúcnosti, ktorú nám sľubujú, lebo ako si sa snažia odpútať pozornosť od toho, že nám sľubujú de facto budúcnosť s mafiou. Lebo budúcnosť s Hlasom je budúcnosť s mafiou.
Toto je podľa vás odpoveď na to, čo vás spája? To myslím, že voličov teda motivovalo.
Ja som sa snažil veľmi stručne, aby som vám šetril čas aj ľuďom, povedať, že áno, čo nás spája, sú pekné reči, ale v našom prípade ich sme aj tie reči zatiaľ už naplnili skutkami. Dobre, asi sa ľahšie potom bude hovoriť alebo odpovedať na otázku, čo nás rozdeľuje. A čo nás spája, ja stále chcem veriť, že Progresívne Slovensko naberie odvahu ešte do volieb vylúčiť akúkoľvek kolaboráciu s mafiou, ktorá je zodpovedná za smrť Jána Martiny, za rozkradnutie 30 miliárd za 12 rokov, lebo premalovaná časť Smeru, Nahlas, je naďalej Smer a naďalej mafia.
Ja to musím povedať, pán Matovič, jednu vec. Už viackrát vás vyzvala rodina Kuciakovcov, aby ste sa nezaštiťovali Jánom Kuciakom, konkrétne brat Jána Kuciaka vás o to viackrát verejne prosil. Možno by sme aspoň v tejto debate mohli rešpektovať toto želanie ich rodiny.
Poďme teda, pán redaktor, toto sú také podpásovky. Toto bola podpásovka. Povedzte mi, kde som sa v mojom vyjadrení pred minútou zaštiťoval Jánom a Martinom. Ja som povedal, že Smer je zodpovedný za smrť Jána a Martiny. Kde som sa zaštiťoval Jánom a Martinom? Či ideme ich vymazať z histórie, aby sa ľahšie Progresívnemu Slovensku hovorilo, že teda už Smer je v pohode? Keď sa premaluje na Hlas, lebo už tam tá trauma Jána Martiny nie je.
Vy ste vytvorili konštrukciu o tom, že Hlas je mafia a použili ste tam Jána Kuciaka, tak ste sa zaštítili konkrétne.
Poďme
k tej súkromnej konverzácii. Predseda Smerodina Boris Kolár nedávno verejne povedal, že ste mali v Slovenskej informačnej službe svojho námestníka. To ste potom v televízii Markíza, ak sa nemýlim, pripustili aj vy. Ako máme garanciu, že ste na získanie obsahu Sulíkovho mobilu nezneužili svojho človeka v tajnej službe a že ten príbeh o človeku, ponúkajúcom zálohu za 1 000 000 eur, nie je vymyslený?
Asi máte takú garanciu, čo ako novinári určite máte možnosť si zistiť, že Slovenská informačná služba, možno poviem teraz prekvapenie pre ľudí, nedisponuje na Slovensku technikou, ktorou by vám vedela nabúrať sa do komunikácie na WhatsAppe alebo na signály. Asi takú garanciu máte. Čiže SIS-ka nie je schopná takéto niečo urobiť.
Ani polícia, hej?
Vy sa pýtali na SIS-ku. Polícia, alebo čo ja viem, tak žiadne bezpečnostné zložky na Slovensku nedisponujú takou technikou. Ja som ako minister financií im ponúkal, dohodnite sa navzájom, keďže tam bola vojna, tak sa nevedeli dohodnúť, lebo si myslím, že v dnešnej dobe, kedy 99% komunikácie vagabundov prebieha na tých iným spôsobom ako klasickým volaním cez telefón, tak by bezpečnostné zložky takúto techniku mali mať.
Vy hovoríte, že tú komunikáciu ste vlastne získali tak, že, alebo to, čo ste zverejnili, ste získali tak, že sa vám ozval človek, ktorý vám to chcel predať za 1 000 000 eur. Zároveň sme videli, že ste vlastne časť tej komunikácie, pravdepodobne možno najkľúčovejšiu, zverejnili. Ja teda predpokladám, že za to ste asi neplatili. Ako to dáva logiku, že vám to chcel niekto predať za 1 000 000 eur, ale vlastne, že tú najväčšiu, to, čo mohlo reálne vlastne, že uškodiť Richardovi Sulíkovi, ste zverejnili zadarmo?
Ja som to aj včera na tlačovke hovoril, keď som sa nakoniec ponúkal mi celý tento balík, je to záloha telefónu Richarda Sulíka z 15. októbra 2020, čiže kompletná záloha celého telefónu s fotkami, so všetkým. Dosť veľa prasačiniek, letný pohľad, to som ale vynechal. Išlo mi iba o to, aby som našiel, či tam je niečo takéto korupčné. A keď som povedal, že my čierne peniaze nemáme, lebo to sa nedá vyfakturovať, to by sme nemohli zaplatiť zo štátneho príspevku. V tom človeku bola dostatočná nenávisť voči Richardovi Sulíkovi za niečo, za nejaký podvod, čo voči nemu spravil, neviem aký, to som neriešil. Že som ho poprosil, či si iba jednu časť odtiaľ nemôžem vykopírovať. Túto jednu časť som si vykopíroval a ten človek ani si neuvedomoval, ako je dôležitá. A že on sa ma pýta, na čo si takú, že však tam nič není. Hovorím však, ale poprvé komunikuje s človekom, ktorý je organizátor, hlavná postava Gorily, a po druhé počas rokovania vlády, a po tretie za službičky proti verejnému záujmu si pýta úplatok vo forme bezplatnej inzercie. A toto ani ten človek napríklad si vôbec neuvedomoval, že toto má nejakú hodnotu, alebo že to je nejaký prešlap.
Čiže to vám dal zadarmo?
Toto som neplatil nič. Za túto vzorku som neplatil nič.
Čiže on chcel 1 000 000 za obsah, a to, čo reálne ste potom použili, tak to vám dal zadarmo.
Lebo on považuje za omnoho diskreditačnejšie tie fotografie, ktoré tam sú.
Pán Šimečka, vy veríte pánovi Matovičovi, že tú komunikáciu má stok z takéhoto príbehu, ktorý nám vlastne že predostrel, a že teoreticky nemáme sa pýtať, že či tam nie je nejaké podozrenie voči tomu, že či na tom neparticipovali bezpečnostné zložky?
Asi by som povedal, že pánovi Matovičovi principiálne neverím ničom, čo hovorí. Druhá vec, ale chcem sa k tomu vyjadriť aspoň krátko, k tej kauze. Nechcem to zneužívať, aby som tu kopal do SAS alebo do Richarda Sulíka, ale stručne k tomu poviem pár slov. Za prvé, ak sa to potvrdí, tak je to vážny problém. To sa nedá odškriebiť. Vidím tam minimálne v tom etický prešľap a hrubú politickú chybu, ak došlo ku komunikácii s Jaroslavom Haščákom, aj kvôli tomu, akú má pochybnú povesť, aj kvôli tomu, čo to je. A potom sú tam možné podozrenia smerujúce jednak k tomu, ako vraví pán Matovič, že išlo o podplácanie, uplácanie, korupciu. Tu stále nevieme, či to komunikácia prebehla tak, ako prebehla, tvrdí to pán Matovič. A druhá vec, a to je to, čo ste spomenuli, je, že ako sa niekto môže dostať k takejto komunikácii podpredsedu vlády a ministra hospodárstva a či sa to vôbec dá, a ja si myslím, že sa to nedá, legálnou cestou. Takže tam minimálne tiež to vzbudzuje podozrenie o tom, či v pozadí nie je nejaká trestná činnosť. A podľa mňa to, čo by sa teraz malo stať, je, že by o tom nemali hovoriť politici na predvolebných debatách a na tlačovkách, ale mali by to riešiť orgány, ktoré sú na to určené. A ja verím, že pán Matovič podnikol všetky kroky k tomu, aby všetky tieto otázky boli riešené tam, kde sa majú riešiť, veď sme v právnom štáte.
Je samozrejme, že z toho, čo pán Matovič zverejnil, vyplývajú otázky na Richarda Sulika, ktorý sa moji kolegovia pýtajú, a keby tu pán Sulík bol, tak by som sa samozrejme tie otázky pýtal aj ja. To znamená, že či je zverejnená komunikácia pravá, ako komunikuje s pánom Haščákom, či si pýtal od Penty argumentáciu v otázke dofinancovania zdravotných poisťovní, možno by som mu pripomenul jeho postoj z roku 2019 k podozreniam zo spisu Gorila, podľa ktorého Penta ovplyvňoval nominantov SDKU a ďalších strán. Teda mrzí ma, že pán predseda tento priestor nevyužil. To znamená pre mňa, že musím tým pádom ako keby klásť otázky vám, pán Matovič, ktoré z toho vyplývajú. Vy ste 13. decembra 2022 avizovali, že máte dôkazy o tom, o závažnej korupcii Richarda Sulika, pardon, 16. decembra 2022, že máte dôkazy o závažnej korupcii Richarda Sulika a už vtedy ste povedali, že ich zverejníte počas predvolebnej kampane. Máme to chápať tak, že ten boj za spravodlivosť, o ktorom hovoríte, si nechávate na moment, keď vám to priniesie politické body?
Nie, keď si to pozriete moje vyjadrenia v kontexte, potom následne aj čo som odpovedal na otázky novinárov, aj na nasledujúcich možno tlačových debatách alebo v televíznych reláciách, tak som stále konzistentne hovoril presne to isté. A to isté som hovoril na troch miestach, lebo na troch rozličných miestach som bol vypovedať v tejto veci, lebo neviem prečo na troch rozličných miestach, ale bol som. A hovoril som tam, že áno, túto informáciu mám od človeka, napríklad, ktorý mi svojho času poskytol SMS-ky Glváčové a na základe čoho som dokázal dať dole Glváča z miestu podpredsedu Národnej rady. A tým pádom, keďže mi povedal, že takáto záloha mobilu nie, síce stará, ale veľmi hodnotná z telefónu Richarda Sulíka je a sú tam korupčné veci, tak som vedel, že to bude na 100% pravda. Lebo v minulosti mi ten človek dal hodnoverné informácie.
Ja vám zopakujem ten citát. Vy ste povedali, že máte dôkazy. V decembri 2020 ste povedali, že máte dôkazy a že zverejníte počas predvolebnej kampane. Z toho vyplýva, že už ste niečo mali vtedy v rukách a vedeli ste, že to budete zverejňovať počas predvolebnej kampane.
Z toho vyplýva iba to, čo som vám pred chvíľkou povedal. Zbytočne by som to opakoval. A presne takto som aj vypovedal na polícii. Aj som sa s policajtami dohodol. V momente, ako budem mať rukolapný dôkaz, nielen svedectvo človeka, ktorý mi predtým x-krát doniesol naozaj 100% veci a mal pravdu a to, čo slúbil, aj doniesol, tak potom to dám aj policajtom. Čiže, presne tak urobím.
Čiže ste nemali dôkazy a nevedeli ste to, či to zverejníte počas predvolebnej kampane? Alebo ako mám chápať ten výrok?
Skúsim vám to lopatisticky, aby ste teda pochopili povedať. Ak vám
ja som manželka... niekedy taký menej bystrý, uznávam.
No však hovorím, preto to poviem lopatisticky, že... Prepáčte. Že ak vám manželka povie, že niečo niekde videla, jednoducho človek, ktorému dôverujete, tak už to beriete ako pravdu. A takisto som ja bral v tomto prípade ako pravdu. Keď
a vedeli
človek,
ste, kedy to zverejníte?
Vedel som, že na 100% mi to zabezpečí, keď to budem potrebovať. Ja som sa mu ozval niekedy, dneska je čo vlastne? Taký mesiac, prepáčte, september, niekedy v polovičke augusta, že už je čas a dobre, tým pádom...
Čiže vedeli ste, že vám to zoženie, keď to budete potrebovať a vedeli ste, že presne to budete tak potrebovať počas predvolebnej kampane. Ergo moja otázka je, že či bojujete proti spravodlivosti len vtedy, keď vám to prináša politické body.
Pozrite sa, pre ľudí, ktorí... Teraz vám zrejme tlieskali ľudia, ktorí nemajú tú pamäť toho, čo, akým spôsobom som bojoval za spravodlivosť v minulosti.
Poprosím, nerušte diskusiu. Hej, nechajte pána Matoviča
hovoriť. Ja vás snažím vysvetliť tým, ktorí ste tu tlieskali, že Na takúto otázku môže tlieskať len človek, ktorý nemá pamäť a nepamätá si, kedy Matovič bojoval za spravodlivosť. Ja som bojoval bez ohľadu na to, či bola kampaň, alebo nebola kampaň, ale na základe tohto jedného povedať, že automaticky toto je moje modus operandi v politike, tak jednoducho to tak nie je.
Ale ja vám znovu zopakujem, vy ste 16. decembra tvrdili, že máte dôkazy a vedeli ste, kedy to zverejníte. Preto tá otázka je teraz na mieste.
Ja som vtedy hovoril, že najneskorej počas volebnej kampane to zverejním. A presne tak som urobil. Presne, ak som slúbil, tak som splnil.
Povedali ste teraz ešte jednu otázku, dostanem sa k vám, pán Šimečka, že trikrát ste vypovedali na polícii, tak? Z koho iniciatívy?
Na troch rozličných miestach.
Z koho iniciatívy?
Hneď potom, jak som to zverejnil, ma pozvali na miestne príslušné oddelenie, potom niekde dal trestné oznámenie v tejto veci, že takáto korupčná kauza Sulíková existuje, tam som bol vypovedať a tretie si už aj nepamätám. Ale ono sa to potom zlieva na jedno miesto, takže predpokladám, že teraz budem vypovedať na jednom mieste už.
Ale čiže vy ste to neoznámili?
Nebolo treba, lebo jednoducho si ma na druhý deň rovno pozvali.
Pán Šimečka?
Ja teda nechcem sa do toho nejak veľmi montovať, ale minimálne laicky, nie som právnik, ale keď ste zistili, že existujú a obchoduje sa s nejakými zálohami niekoho mobilu, ktoré nemohli byť získané legálnou cestou, tak nie je predsa správne v tej chvíli nahlásiť polícii, že tu sa deje niečo nekalé, čo zrejme je trestný čin, lebo ako inak tie nahrávky, respektíve tie SMS-ky mohli uniknúť, museli uniknúť nezákonne a nie je vašou povinnosťou nahlásiť, keď vidíte, že sa deje niečo protizákonné. Toto mne na tom, ale možno ste to urobili, to ja neviem, ale toto je niečo, čo by mal zodpovedný politik urobiť. A to teraz naozaj nechcem obhajovať to, čo tam je, ak je to pravdivé, alebo tú komunikáciu samotnú, ale mi príde, že keď špeciálne politik ako verejný činiteľ, keď sa dostane k informácii, že napríklad sa kupčí s nahrávkami, s mobilom, so zálohami, ten tak prvé vec, čo má urobiť, je prísť na políciu a povedať, počúvajte, toto sa deje, treba to riešiť.
Pán Šimečka, možno toto je tá nová budúcnosť, čo nám sľubujete. A ja vám teraz skúsim popísať tú minulosť, ako to fungovalo. Bojovali sme s ťažkou mafiou proti nám a boli sme veľmi radi, keď niekto nabral odvahu a akýmkoľvek spôsobom sa napríklad áno, dostal k SMS-kám v telefóne pána Glváča, alebo k SMS-kám pána Glváča s objednávateľkou vraždy Jána a Martina. Prepačte, nemôžem ich spomenúť podľa toho, čo ste povedali, ale je to pravda, tak mi to odpustíte. A podľa mňa je práve, že psov povinnosťou verejného činiteľa v takejto situácii, kedy s holými rukami bojujete proti obrovskej mašinérii mafiánskeho štátu, chrániť zdroj informácií. Tak ako novinár má povinnosť, zákonnú povinnosť chrániť zdroj informácií, má ústavný činiteľ možnosť chrániť svoj zdroj informácií. Ak by som ich udával, tak ako hovoríte vy, každého človeka, ktorý by mi išiel doniesť svedectvo o páchaní trestnej činnosti, lebo toto je svedectvo o páchaní trestnej činnosti prvého podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Prepáčte. Zároveň o páchaní trestnej činnosti hlavného aktéra spisu Gorila, Jaroslava Haščáka. Ak by som týchto ľudí udával, prvého udám, v živote tí ľudia mi tú informáciu nedodajú. Dokončím iba jednu myšlienku a nikdy by sme ten mafiánsky štát, pán Šimečka, neporazili.
Pán Matovič, to bavíme sa o decembri 2022, teda že 2,5 roka potom, čo ste hovorili, že ste rozviazali ruky polícii. To je že prvá poznámka, keď sa bavíme o tom.
Vy ste nemali pocit, že tam je vojna v tej polícii?
Ak môžem, ale toto naozaj, že ešte povinnosťou verejného činiteľa je predovšetkým dodržiavať zákon. A zákon vám káže, že keď vidíte, že sa deje niečo protizákonné, trestné, tak to oznámite na polícii. Nie ste novinár a vtedy ste už boli predseda vlády, tak vašou prvou povinnosťou má byť dodržiavať a chrániť zákon. Tak naozaj už, veď toto nie je počas mečiarizmu alebo Ficovho režimu, veď to sa dialo, keď už ste boli vy premiérom, nie?
Čiže vy ste naozaj, vy máte pocit, že všetko je upratané, že už vlastne už teraz môžeme si znova mafiu pozvať, že už bude vládnuť, lebo všetky orgány činné v trestnom konaní, všetko tam robia len statoční ľudia.
Pán Matovič, nerozumiem, čo nám chcete povedať, lebo to je naozaj že zákon. Ako ja vám môžem citovať z trestného zákona, kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej 10 rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie, a taký zločin alebo trestný čin sa neoznámi bez odkladu či orgánom činným v trestnom konaní, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky.
Presne.
Vy môžete hovoriť, že nemáte dôvod a podobne, ale toto vám prikazuje zákon.
Prepáčte.
A vy ste boli minister financí v tej dobe.
Veľmi dobre ste to ocitovali, ja veľmi dobre poznám tento citát, aj tento paragraf a máte tam jedno kľúčové slovíčko na začiatku hodnoverne. Pre mňa to bolo hodnoverne, ale z pohľadu trestného zákona to je vtedy, keď to máte pred sebou. Čiže presne takto som aj vypovedal u vyšetrovateľov. Každý jeden, druhý, tretí vyšetrovateľ akceptovali, že áno, tým, že mám zatiaľ iba oznámené, že takéto niečo je k dispozícii, kým to nemám v rukách, dovtedy to nemám hodnoverne oznámené, hodnoverne som sa nedozvedel a nemám povinnosť oznámiť takéto spáchanie trestného činu. Druhá vec je, od toho je práve v našej ústave, je to paragraf 79, možnosť alebo možnosť právo poslanca Národnej rady chrániť svoj zdroj informácií. Práve preto, lebo v takýchto situáciách ten poslanec má zvážiť, že čo je vyšší verejný záujem. V tomto prípade bolo o mnoho dôležitejšie týždeň pred voľbami oznámiť, že máme predsedu jednej politickej strany skorumpovaného poskoka mafie, ktorý si od mafie pýtal úplatky vo forme inzercie. Je to o mnoho väčší verejný záujem, ako to teraz ísť oznámiť na okresné nejaké riaditeľstvo a bude sa tam vyšetrovať 3 roky a medzičasom ten človek bude zvolený.
Ja teraz neviem, že kto z nás to má určovať, že kto, čo je väčší verejný záujem, veď nakoniec to musia asi rozsúdiť polícia o tom, že či ste spáchali trestný čin alebo nie. Posuňme sa k jednej nepriamo súvisiacej veci. Olano vo svojom volebnom programe, v súvislosti teda, keď sa vieme s Jaroslavom Haščákom a Pentou, navrhuje zákon Lex Penta, ktorý by zakázal krížové vlastníctvo médií a subjektov v oblasti zdravotníctva. Viete, čo ste o tomto princípe hovorili pred voľbami v roku 2002, keď ho mala v koalícii PS spolu?
Bez problémov mi to pripomente.
Že to je somarina.
Podľa toho, jak to mali navrhnuté.
OK, čiže teraz vy to máte napísané lepšie, hej?
Prepačte, pán redaktor, veľmi jednoducho sa dá zjednodušiť niečo, čo som povedal pred 3 rokmi, bez toho, aby ste mi dali nahliadnúť naozaj celý výrok, čo som povedal a prečo som to povedal. A keď chcete odo mňa, aby som si ja dnes presne pamätal, čo som povedal pred 3 rokmi, aký bol argument, prečo to je somarina, tak ja to naozaj neviem, nie som robot.
Pán Šimečka, vy prečo zákaz krížového vlastníctva tento raz v programe nemáte?
No, mali sme to ako PS spolu, my boli vtedy koalícia. Teraz to nemáme v programe, ale čo sa týka zdravotníctva špeciálne, tak tam musím povedať, že tým leitmotívom nášho programu je práve väčšia kontrola, väčší vplyv a väčšia možnosť štátu vymôcť verejný záujem, v tomto zmysle záujem pacienta. A z toho programu, ako je koncipovaný, myslím, že cítiť, že sa nám zdá, že tá dominancia súkromných hráčov, a teda bavíme sa o Pente, aj medzi poisťovňami, ale aj to, akým spôsobom je vertikálne integrovaná, že to nie je niečo, čo nášmu zdravotníctvu prospieva a naopak štát by mal si môcť a mal by mať nástroje aj cez poisťovne ten verejný záujem vymôcť. Čiže my sme to teraz pokryli v tom zdravotníckom programe, myslím, že o dosť komplexnejšie. Čo neznamená, že to odmietame, alebo ten Lex Haščák ako taký, ale mali sme s tým nejakú skúsenosť. Bol to koaličný program, teraz kandidujeme samostatne a máme podrobný program zdravotníctvu, ktorý ide v podobnom duchu, aj keď nehovorí presne o nejakých zákazoch v tomto zmysle.
Posúme sa ďalej. Vlastne hostiami dnešnej debaty sú teda dvaja aktéri sporu, ktorý bol v piatok v súvislosti s debatou televízie Markíza. Pán Šimečka, prečo ste vlastne neboli ochotní prísť do tej finálovej debaty v tej zostave, teda keď Robert Fico a Peter Pellegrini odmietli? Mali ste teda diskutovať len s predsedom Olano Igorom Matovičom a teda podľa toho, ako to bolo komunikované, tak ste neboli ochotní sa tejto zostavy prísť. Prečo?
No, predovšetkým ja som najviac zo všetkého, podľa mňa aj pre voličov, pred týmito voľbami je dôležité počuť a vidieť ten kontrast medzi tým, čo ponúka Progresívne Slovensko, budúcnosť a tým, čo ponúka strana Smer, keďže to sú dve preferenčne najsilnejšie strany a keďže tam sa rozhoduje aj o možnom víťazstve vo voľbách. Bohužiaľ, predseda Smeru sa mesiace vyhýbal debate, kde by sme boli jeden na jedného. Aj preto ja som vravel, že pôjdem do každej debaty verejnej, televíznej, predvolebnej, kde bude Robert Fico. Keď tam Robert Fico nie je, myslím, že to nedáva ani voličom tú sumu informácií, poznania, to možné porovnanie, ktoré potrebujú. No a potom, keď to nakoniec zrušil ešte aj Peter Pellegrini, tak úplne otvorene to hovorím, podľa mňa dnes, pár dní pred voľbami, debata medzi mnou a Igorom Matovičom pre voličov nemá veľký zmysel. Ak je to len medzi
ďakujem
nami dvoma.
Ďakujem za zhodnotenie tejto debaty.
Veď ono je to, pravdu povedať, niečom sa to potvrdzuje. Ale tuto, keďže si to ľudia zaplatili, dohodli si ten termín, mnohí kvôli tomu si preusporedali program a keďže to bolo na poslednú chvíľu, že to Richard Sulík zrušil, tak tu som si povedal, že prídem.
Pán Matovič, pokojne zareagujte. Ale doplním to vlastne, ja keď som prišiel sem na tú diskusiu a dvaja ľudia ma zastavili a spýtali sa ma, že či sa vás pýtam jednu otázku v súvislosti vlastne s tým, že v nedeľu ste mali aj dnes tlačovku venovanú SAS, v piatok vlastne, že tlačovku venovanú Progresívnemu Slovensku a tí ľudia sa ma spýtali, že či by som vám mohol položiť otázku, že kto je vlastne váš super v týchto voľbách? Že či je to ešte stále Robert Fico?
Každý nečestný politik je môj súper. Snažím sa to takto robiť
podľa vašich štandardov.
Samozrejme, že áno. A ľudia to priebežne vyhodnocujú, vyhodnotia to aj túto sobotu. Chcel som povedať, ale zareagovať na pána Šimečku, že podľa mňa ten jeho postoj dehonestovať v podstate debatu medzi hnutím, ktoré vyhralo minulýkrát voľby a možno hnutím, ktoré teoreticky môže vyhrať teraz alebo minimálne na tej demokratickej časti spektra. Hovorí sa spícha, pán Šimečka. A pícha nie je dobrý radca a po píche zvyčajne potom príde niečo iné a neprajem vám to. To, čo ste urobili, že ste zablokovali možnosť nášmu hnutiu, aby sme boli vo finálovej debate Markízy zajtra a v podstate tým tou sabotážou s výhovorkou, že vlastne tam nepríde Fico, tak vlastne nemá pre vás zmysel, aby ste tam boli. A že dnes tá debata bude, kde teda budete napriek tomu, že tam Fico nie je a zrazu vám to nevadí, ste neurobili nič iné, iba ste ukázali, že pohrdáte voličmi, ľuďmi, ktorí pozerajú tú RTVS a možno chceli vidieť taký súboj argumentov medzi nami dvomi a možno o predstavách tých dvoch budúcností, ktoré sľubujeme. My bez mafie, vy s mafiou, prípadne, lebo pripúšťate spoluprácu s Hlasom a ľudia potrebujú poznať odpoveď, lebo to, čo ste sa zatiaľ doteraz získali percenta, bolo skôr takým premlčaním sa. Vy ste veľká neznáma a ľudia nevedia presne, aká tá budúcnosť je, ktorú im sľubujete. Čiže ja si myslím osobne, že vo verejnom záujme tá debata bola. A ešte raz hovorím, zlyháva vám tu argumentácia. Hovoríte, že zajtra ste nechceli ísť, lebo nepríde Fico. Ale dnes v tej istej televízii idete, hoci nepríde Fico.
Pán Šimečka?
No, zopakujem to, čo som povedal. Podľa mňa debata s Igorom Matovičom o budúcnosti Slovenska takto vo veľkej televízii ako predvolebná diskusia nemá veľký zmysel. Oveľa väčší zmysel v tomto prípade má už, keď tam je viacej predsedov politických strán, ako to bude aj dneska večer. Tú debatu zrušila televízia Markíza, ktorú presunula na pondelok. Podľa mňa najväčší problém je toho, že Robert Fico sa diskusiám vyhýba principiálne v televízii Markíza, vyhýba sa im so mnou. Ja sa nevyhýbam ani diskusii s Igorom Matovičom, však tu teraz sedíme, budeme tam sedieť o hodinu a pol. Pred týždňom sme spolu boli v nejakej debate a viete, ako pán Matovič hovorí, že však s nami ľudia nemajú skúsenosť a neviem, aká bude budúcnosť, no tak bohužiaľ s vami už ľudia tú skúsenosť majú a vedia, že s vami tá budúcnosť nebude žiadna. Tak.
Pán Šimečka, spýtam sa tú vec, lebo počúval som vás v piatok v Rádiu Express a keď prišlo na otázku, že či ste ochotní spolupracovať s Hlasom, tak vlastne znovu to bolo také trošku zamotané. Povedali ste, že explicitne ste vylúčili Smer a fašistické strany, či už Republiku alebo SNS. A potom ste povedali, že pre spoluprácu s ostatnými stranami máte nejaký typ podmienok. Že budete spolupracovať so stranami, ktoré sú demokratické, prozápadné a ktoré si ctia právny štát. A to je vo vzťahu k vyšetrovaniam kaos smerackých vlád. Čo z toho teda ja dedukujem, že zrejme by ste boli ochotní rokovať s Hlasom o napríklad splnení týchto podmienok, ktoré by ste im dali, ale že by ste na rokovania išli. A ja to len dedukujem, pretože naozaj som to od vás nepočul otvorene. Čiže nemohli by sme to vlastne teraz tak trochu rozseknúť a nemotať a povedať to vlastne takto, že v prípade, že by voľby dopadli tak, že by ste rokovali s Hlasom, tak by ste na tie rokovania išli, mali by ste nejakú sadu podmienok, keby ju splnili, tak možno by ste išli spolu do vlády, keby nesplnili, tak by ste išli od stola?
No, my tie podmienky máme všeobecne, nie pre konkrétnu stranu, pre všetky strany, ktoré sa dostanú do Národnej rady, s výnimkou strany Smer a s výnimkou fašistov, lebo tých sme explicitne vylúčili. A to snáď si nikto nemôže myslieť, kto pozná progresívne Slovensko, že strana Hlas, ale to sa týka aj Olano, to sa týka aj Smer rodina, je pre nás nejaký želaný alebo preferovaný partner. Pre nás to je strana minulosti, rovnako ako Olano, čiže urobíme všetko preto, aby mohla vzniknúť koalícia bez toho, ale to uvidíme po tých voľbách, ako to dopadne. Myslím, že naše stanovisko je v tomto jasné. Vylúčili sme dve strany, čo z čoho vyplýva, že s ostatnými sme za splnení tých základných parametrov pripravení sa o niečom baviť, ale tak s niektorými je to preferovanejšie než s inými. No, podľa mňa to je úplne logický, konzistentný a jednoznačný postoj, ako sme to koniec koncov už dlhodobo komunikovali.
Konkrétny príklad, keby Peter Pellegrini povedal, že súčasťou koaličnej dohody alebo teda programových hlasenia vlády má byť začlenenie úradu špeciálnej prokuratúry pod generálnu prokuratúru, tak idete od stola, hej?
No, ale nie len Peter Pellegrini, keby to povedal hoci kto.
Keď, ja som v tej otázke použil Petra Pellegrini.
Keďže, ako hovorím, jedna z tých základných, akoby kľúčových vecí A ja nehovorím červené čiary, ja dôsledne sa snažím vyhýbať tomu, presne preto, aby sme mali, aby sme boli otvorení tej spolupráci, aby nevznikla vláda Smeru a fašistov a Danka, aby sme urobili všetko preto, tak ja si teraz nekladiem programové červené čiary, ale áno, toto je taká vec, kde by sme povedali, že do takej vlády určite nie a určite by sme boli proti tomu, pokiaľ ide o špeciálnu prokuratúru a zachovanie nezávislosti.
Pán Matovič, než zareagujete, tak ja tú otázku rozšírim. Lebo vlastne to, čo tu počúvame, tak pán Šimečka pripúšťa rokovania s Hlasom za určitých podmienok a hovorí, že to nie je žiadna preferovaná vláda. Neurobili ste vlastne v záujme nejakej stabilnej väčšiny v roku 2020 vy niečo podobné? Lebo keď ste rokovali o vytvorení koalície v roku 2020, tak vlastne bola aj alternatíva, že mohla by vzniknúť vláda Olano, SAS a Za ľudí. Teraz nebudem komentovať, ako by bola stabilná. Vy ste trvali na tom, že aby tam bola Sme rodina, aj s argumentom, že aby ste mali ústavnú väčšinu. A vedeli ste, že Boris Kollár mal kontakty s mafiou. Vy ste dokonca o Borisovi Kollárovi hovorili, že okrádal štát na eurofondoch, alebo teda zarábal na eurofondoch. Ho nazývali ste to podnikaním v úvodzovkách. A vlastne potom počas celej tej vlády ste sa potýkali s tým, že vám bránil v niektorých reformách v otázke právneho štátu. Nie je to veľmi podobná situácia?
Viete, pán redaktor, takto, jak to poviete do tej otázky, tak ľuďom sa to môže zdať, že vlastne to je to isté. No len jednoducho nie je to to isté. My sa teraz bavíme o politike, dúfam. A v prípade Borisa Kollára to bola minulosť, ktorá bola pred politikou. On nebol, alebo strana Smerodina nebola nikdy súčasťou vlády. Až vtedy, keď sme skladali tú ústavnú väčšinu po minulých voľbách, to bola prvá príležitosť, aby Boris Kollár vstúpil do vládnej koalície, aby ukázal, aký je jeho život v politike. A tu je to veľmi rozdielne, keď aj to chcete dať silou mocou na rovnítko, jednoducho to nie je to isté. Lebo Michal Šimečka hovorí, že bez problémov budú rokovať s ľuďmi, alebo s predsedom politickej strany Hlas, ktorý 19 rokov verne robil mopslíka Robertovi Ficovi, ktorý 19 rokov páchal, alebo 12 rokov pri moci páchal všetky podvody spolu s Robertom Ficom, ktorý je rovnako zodpovedný za smrť tých dvoch ľudí, ktorých ste mi zakázali spomínať. Jednoducho, je to úplne niečo iné. A Michal Šimečka a strana Progresívne Slovensko veľmi dobre vedia, že to je tá istá mafia, len premalovaná na ružovo a premenovaná na Hlas. A mňa veľmi mrzí aj legitimizácia tohto zla, zla pod názvom Smer, za posledné 3,5 roky aj vo vašom denníku. Lebo vy ste sa snažili doslova vápnom bieliť mafiu na to, aby ste z nich urobili demokratov. Ako úplne nových čistých politikov, s ktorými môžeme budovať tie svetlé zajtrajšky. A pán Šimečka na záver, iba keď ste teda hovorili, iba doplnok a reakcia. Keď pán Šimečka teda si neodpustil hovoriť o tom, že Olano nie je budúcnosť, ja teda neviem, ako to dehonestujúco povedal, ja vám poviem, že viete, že vy môžete sľubovať akúkoľvek budúcnosť. Ale Za ľudí hovoria skutky a tá minulosť. A vysoko postavený člen Smeru povedal, že 2 roky ste pre neho robili externe, 6 rokov interne a robili ste to v čase, kedy my sme s nimi bojovali, kedy mňa Bodorová mafia prenasledovala a vy ste sa vtedy nehanbili im slúžiť, radiť a brať za to peniaze.
No, pán Šimečka, reagujte.
Asi musím reagovať. Čak toto som už od vás počul x krát, je to súčasťou
pravda
vašej kampane, že útočíte na Progresívne Slovensko, na mňa, teraz na iné strany, veď to je v poriadku, však
prepačte,
nechajte
vy
ma dohovoriť,
vy máte
nejakú kampaň, ja mám nejakú kampaň, dovolte mi to aspoň reagovať na to, čo ste vraveli a uviesť to na pravú mieru. Ja som pracoval, áno, v Európskom parlamente pre europoslancov, jedným z nich bol Boris Zala, ja to nijako neskrývam, bola to odborná práca pre zahraničný výbor Európskeho parlamentu. Nikto to nemalo spoločné so stranou Smer. Bola to agenda zahraničných vzťahov Európskej únie. Presne tak isto, ako som potom pracoval ako poradca českého ministra zahraničných vecí. Táto agenda, lebo to bolo niečo, čomu som rozumel, čo som z toho robil doktorát z Oxfordu. Ja sa za to nehanbím. Nebolo to nič spoločné so Smerom. Ale inú vec chcem povedať, lebo naozaj už niekto to povedať musí. Pozrite sa. To, že dnes sme v situácii, že nám za 10 dní môže vzniknúť vláda Roberta Fica s tými najväčšími extrémistami, akých tu Slovensko kedy malo. Ako sme sa v tej situácii ocitli? No ako, pán Matovič, vašim pričinením, vašou zodpovednosťou, lebo tak ste vládli, tak s takým chaosom, s takou nekompetenciou ste si rozbúrali dve vlády, spôsobili ste kolaps dôvery ľudí v demokratickú politiku, že vďaka tomu je dnes Robert Fico v takej situácii, ako je. Ste povedali chodiaci billboard pre kampaň Roberta Fica. Takže mne tu teraz idete vyčítať, že sa snažím urobiť všetko preto, aby sa to nestalo? To už naozaj.
Dobre. Pochopili sme. Páčilo sa vám to. Poďme ďalej. Pán Matovič.
Čiže celkom dosť fanúšikov ste si sem donesli, ale nevadí. Takže skúsme si teda to rozobrať na drobné. Hovoríte, že som teda ja rozbúral štát a zlyhal som. Povedzte mi, v čom som zlyhal. Poďte vymenovať. Jedno, druhé, tretie, štvrté. Poďte, dávajte. Kľudne. Nie floskuly. Hovorte konkrétne veci. V čom? V sociálnej pomoci?
Pandémia.
V rodinnej politike? V pandémii povedzte v čom?
Politická stabilita, povedzte,
nie,
dôvera
pandémia.
Ľudí, dôvera
nie,
ľudí,
prepáčte,
to, že
poďme,
vláda
rozoberajme.
Funguje.
Pán Matovič, asi
verejné
asi
financie.
Tu nebudete vy úplne určovať
priebeh. Lebo tieto, prepáčte, tieto
rásochy.
Tieto floskuly, ktoré tu hovorí opozícia a ktoré verklikuje dnes progresívne Slovensko. Ale povedzte konkrétne.
Prepačte, pán Matovič, ja by som vás to mohol konkrétne točiť o tom, že kde mi vápnom točíme hlas. Akože, dobre, nikam sa nedostaneme. Poďme.
Prepačte, ja tu, prepačte, môžem teda zareagovať, lebo pán teda...
Môžete zareagovať, ale nedávajte otázky.
Čiže, viete, čo tu vytvorilo túto atmosféru? Váš otec. V denníku N. Prepačte.
Pán Matovič.
Môžete kričať, koľko chcete. Váš otec v denníku N, ktorý šíril sústavnú nenávisť. Rovnako aj s ostatnými redaktormi denníka N a progresívnymi novinármi, či dobre. Už v Aktualitu a Smečku. Prepačte.
Dobre,
šírili ste rovnakú nenávisť.
Matovič,
môžem dokončiť myšlienku?
Už nie. Už
je zakázané.
Nie.
Tu nie je slobodné hovoriť. Tak?
Pán Matovič.
Zakázané. OK.
Viete, že čo, ako funguje moderovanie, že keď chcem ja niečo povedať, tak vás zastavím a dám otázku, a napríklad, že sa ohradím, to nie je nič neslobodné. Ja som vás zavolal, mali ste priestor, a to neznamená, že ten priestor si musíte ukradnúť sám pre seba. To je akože základné pravidlo debaty. Tak to, na tom sa sa zhodneme. Pán Šimečka, zareagujte vy a potom zareagujem ja za denník N.
Takto. Boli ste predseda vlády s ústavnou väčšinou. Potom ste boli minister financií. Stále ste boli predseda najsilnejšej politickej strany. S obrovským mandátom. Mali ste prístup do všetkých médií, ktoré ste mohli chcieť. Keď ste sa postavili na tlačovku, to boli tie trojhodinové tlačovky, boli tam všetky kamery. A to naozaj, naozaj mi idete hovoriť, že jeden komentátor alebo jedny noviny dostali vás do tej situácie, v akej ste dnes, dostali Slovensko do tej situácie, v akej ste dnes. Však nefňukajte, mali ste všetky nástroje v rukách a dokonca aj tú nádej, ktorú do vás ľudia vkladali, a ešte aj to ste premrhali, aj ústavnú väčšinu, aj normálnu väčšinu, a teraz vy budete hovoriť, že to kvôli nejakým novinárom? Tak už ste ak Vladimír Mečiar, vy ste mohli čokoľvek ste chceli povedať, všetky telky to prenášali, mali ste absolútnu možnosť vysvetľovať svoje postoje, konať, ako chceli konať. A takto bohužiaľ skončia všetci, že nakoniec za to môže jeden, dvaja novinári a ešte teraz to môže môj otec, to už naozaj je nedôstojné. Naozaj, ako môj otec píše slobodne desiatky rokov, komunisti mu nezakázali písať to, čo chce písať, tak naozaj teraz nebude začínať. Ale to, že za váš politický pád a za chaos, ktorý ste tu spôsobili, môže nejaký komentátor, to naozaj, naozaj nie je dôstojné. Však nefňukajte, postavte sa k tomu čelom, priznajte si, že sa stali chyby a potom môžeme sa baviť o tom, ako ďalej.
Zareagujte.
Dobre. Čiže môžem súvisle zareagovať rovnako dlho, tak? Lebo iba, aby som vedel, teda, že aké sú pravidlá hry.
Pán Matovič, zareagujte.
Dobre. Čiže, pán Šimečka, ste dospelý chlapec, nemusíte byť taký úzkocitlý. A keď som spomenul vašeho otca, tak som to spomenul preto, lebo veľmi dobre viete, prečo som ho spomenul. S denníkom N robí...
Nie,
preto som to spomenul, že o to viacej ste mali byť spravodliví a naozaj mať úctu k demokracii a nenechať ho chodiť s denníkom N robiť kampaň počas volebnej kampane zadarmo vo váš prospech. Viete, že to tak je.
Počkajte, on mal zakázať svojmu otcovi niekam chodiť?
Prepačte, to sú tie debaty,
ktoré hovoríte. Komunisti mu nezakázali písať, čo má písať, teraz myslíte, že ja to budem robiť?
Ak by som bol na jeho mieste, keď sa tu tvárim ako Boh na zemi, tak by som svojmu otcovi povedal, otco, prosím ťa, teraz to nerob. Vieš, že títo novinári v denníku N píšu 3 roky v náš prospech, linčovali Matoviča, nič nebolo dobré, tisícky negatívnych článkov proti. Prosím ťa, teraz nerob nadprácu v náš prospech, není to vhodné. Tak by som sa zareagoval ja. Ale váš morálny svet je iný, takže jednoducho toho zapadá.
Pán Matovič, ja teraz poviem, denník nepíše v prospech konkrétnej strany. Ja robím novinára 10 rokov a počúvam to naozaj, že som pripísal v prospech SAS, Mostahit, siete OLANO, teraz Progresívneho Slovenska, Hlasu. 10 rokov naozaj počúvam toto isté. Teraz budem chvíľku hovoriť ja. To je prvá vec. Po druhé, teda ako neviem, ale rodinní príslušníci, alebo teda keď je niekto rodina, to ešte neznamená, že majú úplne vždy spoločné názory, veď vy by ste to asi vedeli potvrdiť, že tiež sa ako nevždy úplne zhodnete napríklad so svojimi súrodencami. A po tretie, keď hovoríte stále o tom, teda, že ako nejaké médium využíva proste, alebo podporuje nejakú politickú stranu, tak ja mám teda v hlave len dva príklady z dejín slovenskej politiky, keď niekto využil vlastníctvo médií v prospech vlastných politických ambícií a politických cieľov, a to bol Pavol Rusko v prípade Markízy a vy so svojimi schránkovými novinami.
Pán redaktor,
teda,
ja vám teraz...
A teda ešte si vyprosím, teda naozaj si vyprosím to, že hovoríte, že denník N šíri nenávisť. Ako vy ste v postoji, myslím, že v 17. minúte debaty postoja ste o mojich kolegoch povedali, že sú to manipulatívne svine. Tak to ja si naozaj vyprosím, aby sme sa takto rozprávali, lebo to isté by som mohol hovoriť aj ja.
Ak som takéto niečo povedal, sa ospravňujem, ale som povedal. Si skoro 100% istý, že som nepovedal manipulatívne
svine. Povedal aj 17. minúta debaty postoja.
Manipulatívne
svine? Áno, môžete
si to pozrieť. Ak som to povedal, to mi teda slušne ušlo, ale som dosť presvedčený, že som to nepovedal.
Prišlo na to veľmi vtipné, vtedy ešte ste sa tomu uchechtli.
A to kedy bolo, prosím vás?
17. minúta debata postoja, myslím, že ste boli s pánom Krajniakom. Teraz nedávno, to bolo predvoľnej debate.
Hovorím, že ak také niečo, tak to už bolo moc, ale manipulatívne určite áno. Jednoducho 3 roky manipulácií lží, lynču voči Matovičovi. V najťažšom období pre Slovensko hrali ste len Haščákovú pesničku. To, čo robil Haščák po dohode so Sulíkom v svojich médiách, robili aj ostatné médiá. A toto tu nadstavilo atmosféru. A túto človeku, čo nerobili nič, ničím nám nepomohli, iba podrážali nohy, či pri 200 eurách útočiť silou mocou proti vláde. Prepáčte, dnes to ľudia nevedia. Tento človek vedľa mňa hovorí, že áno, teraz za 10 dní tu máme a hrozíme a bojíme sa, že Fico príde ešte s pomocou fašistov. A kto hlasoval za pád vlády? Nebol to ten jediný zástupca progresívneho Slovenska náhodou spolu so Smerom, s Hlasom, s fašistami? Neboli ste to náhodou vy, kto spôsobil tie predčasné voľby? Kto položil tú vládu? Pán Šimečka, trošku pamäte by som
jasné.
Chcel.
Vy ste mali ústavnú väčšinu, potom ste ju stratili, potom ste stratili normálnu väčšinu, ale za všetky vaše problémy môže mimo parlamentná strana s jedným poslancom.
Jasné.
Perfektné.
Aj keď ten jeden hlas rozhodoval, nevadí.
A teda, ale aby sme si pamätali, ako to bolo, kľúčové reformy, ktoré tá vaša koalícia schválila, často prešli jedným hlasom poslanca Tomáša Valaška, napríklad národné parky alebo zdravotnícka reforma, v čase, keď váš najbližší koaličný partner Sme rodina odmietol za to hlasovať. Takže pozor, keď bodaj by každá vláda mala tak konštruktívnu opozíciu, ako sme boli my. My sme ešte aj urobili zhromaždenie za očkovanie, aby sa čím viac ľudí dalo očkovať, aby tá pandémia nebol taký problém a nezomralo toľko ľudí. Každej vláde by som doprial takú opozíciu, ako sme boli my. Takže prosím vás, akoby vážte slova a pamätajte si, ako sme my k tomu vtedy pristupovali. Práve naopak, snažili sme sa tam, kde sme videli, že to je dobré pre krajinu, napríklad v pláne obnovy, sme vám aj ako opozícia dodali hlas. Ako opozícia sme vás podporovali v zahraničnej politike.
Posledná reakcia, pán Matovič, a potom dám asi záverečnú.
Tam, kde ste videli, že to je dobré pre krajinu, ste podporili ten návrh, presne tak sa správali. Čiže tam, kde ste videli, že je dobré pre krajinu, v ťažkej chvíli zoťať vládu Eduarda Hegera, ste sa spolčili s mafiou, zo Smeru, z Hlasu, s fašistami z Republiky, LSNS a z Osaskármi a ste povalili vládu. To je vaša vizitka a vaša zodpovednosť, to, čo tu bude v sobotu.
Pozrieme sa na to, že ako táto debata vlastne smeruje k jedinej otázke, ktorá je relevantná. Povedzme, že vaše strany, teda Trojkoalícia, Olano, KU, Za ľudí a Progresívne Slovensko sa dostanú do parlamentu a povedzme, že bude nejaký typ konštelácie, kde by mohlo to viesť k tomu, že by ste mali rokovať o budúcej vláde. Pán Šimečka, vy v prípade Olano hovoríte, že sa vlastne z rokovania alebo z budúcej koalície vylučuje samo tou podmienkou na vyplatenie 500-eurovej odmeny za účasť vo voľbách. Nie je to v skutočnosti vaša barlička, vďaka ktorej nemusíte povedať, že s Olano vládnu nechcete?
Tu platí to stanovisko, ktoré hovorím dlho, že vylúčili sme stranu Smer a fašistické strany, ergo sme nevylúčili strany iné, ani Olano. Hovorím, že to nie je náš preferovaný partner na základe toho, čo sme tu videli posledné 3 roky, na základe toho, aký štýl politiky k nám priniesol Igor Matovič. To hovorím úplne otvorene, ale zároveň oni majú predsa podmienku, ktorou sami seba vylučujú, čiže tam tá diskusia ďalej neviem, kam by viedla. A keď som, viete, keď som na začiatok na tú vašu prvú otázku odpovedal, že verím, že nás spája to, že chceme, aby nevládol Robert Fico, tak aj po týchto pol hodine ja som si vlastne už nie ani taký istý. Ja robím všetko preto, aby sme tu nemali vládu Fica a Danka a Mazureka. A mám pocit z tých posledných dní a z tej kampane, že Igor Matovič robí všetko preto, aby sa tento scenár naplnil. Útočí na Progresívne Slovensko, útočí na SaS, snaží sa potopiť KDH. Ja naozaj úprimne tomu nerozumiem, že kde už vlastne my sa stretávame a čo by mal byť ten spoločný prienik.
Pán Matovič, s kým chcete vládnuť?
Nie, ja sa vyjadrím najprv k tomu, že teda útočím na progresívne Slovensko. Keď, pán veľkomožný, dovolte mi, aby keď na budúce nám zoberiete posledný mediálny priestor najsledovanejšej televízii Markíza, že aby som sa mohol aspoň ozvať. To nie je útok, to je pomenovanie pravdy. To je ukázanie, nadstavenie vám zrkadla, aby ľudia videli, akú skutočnosti, ako im ponúkate budúcnosť.
Pán Matovič, nevenujte sa debatám, ktoré nebudú. Nie. Teraz tu sedíme, o dve hodiny budeme v Markíze. Pred týždňou sme boli v Joj, už sa toľko nesťažujte.
Nie, prepáčte. Reagujem na vás, lebo ste nejaký útlocitný. Keď raz o vás poviem pravdu, tak to neberte ako útok. Jednoducho bol to ťažký podraz, lebo dnes napríklad ja kvôli tomu nejdem do verejnoprávnej televízie na RTVS, kvôli vášmu rozhodnutiu, kvôli vašej, neviem čo, taktike vyšachovať Matoviča z poslednej debaty na Markízi. Ďakujem veľmi pekne, že ste takto pomohli verejnému záujmu.
Je zaujímavé tento meter, že teda vy hovoríte, že sa máte ozvať, máte právo kritizovať, ale keď naši komentátori o vás napíšu, že ste možno nespravili niečo dobré, tak to beriete ako šírenie nenávisti trojročnej zo strany denníka.
Áno, keď vaši komentátori napíšu absolútnu lož, a veľakrát to bolo až v rovine dehumanizácie, tak mám, dúfam, právo sa aspoň v demokracii ozvať.
A hovorí autor výroku o manipulatívnych sviniach. Pán Matovič.
Keď vám nestačí jedno ospravedlenie, tak môžem ešte 5 krát povedať.
S kým chcete vládnuť?
Chcem takisto konfrontovať tú svojho suseda s tým, že hovorí, že robí všetko preto, aby po budúcich voľbách tu nevládol Robert Fico. A ja chcem povedať, že robí všetko preto, aj s pomocou, a zase sa vám to nebude páčiť, napríklad šéfredaktora denníka N, a preto, aby tu Fico vládol. A teraz vysvetlím ten výrok, aj keď je poborujúci. A je to čistá matematika, prepáčte. Ak tu niekto, a čítal som si ten článok pred týždňom od šéfredaktora, alebo dvomi týždňami, šéfredaktor denníka N Kostolný, možno, ktorý sa tu nachádza, a takisto predseda Progresívneho Slovenska tvrdí, že jediná cesta na to, aby sme zabránili po voľbách, aby tu nevládol Fico, je to, aby Progresívne Slovensko malo viacej hlasov ako Fico, tak je to ťažký matematický blud. Lebo všetci tu vieme o tom, ako dopadli voľby v roku 1998. Áno, Mečiar vyhral. Ale dôležité bolo, aby tie ostatné subjekty vyskladali väčšinu v parlamente, lebo naďalej sme parlamentná demokracia, kde rozhoduje, musíte mať na vládnutie aspoň 76 hlasov. To znamená, inak povedané, ja viem, že to ťažko počúva fanúšikom Progresívneho Slovenska a duplom predsedovi Progresívneho Slovenska. Platí jednoduchá matematická rovnica. Čím viac bude mať Progresívne Slovensko hlasov v týchto voľbách, tým je väčšia šanca na ústavnú väčšinu mafie s fašistami po budúcich voľbách.
Pán Matovič, ešte raz.
Môžem vysvetliť ako? Čiže vieme všetci asi, prečo. Jednoducho, čím bude mať viacej Progresívne Slovensko, tým menšia šanca, teraz nebudem hovoriť o nás, tým menšia šanca na to, aby sa tam dostalo KDH, menšia šanca na to, aby sa tam dostali demokrati. A zrazu síce na konci bude Progresívne Slovensko mať najviac hlasov, ale v opozícii. A nám tu bude vládnuť ústavná väčšina mafie s fašistami.
Rozumiete matematiky, a spýtam sa teda ešte inak. Vy vidíte, že s vami vlastne nie sú ochotné veľmi vládnuť akože mnohé strany. Predpokladám, že SAS asi potom to určite nie, Progresívne Slovensko teda možno s veľkou nechuťou. Myslím si, že aj v KDH nie sú úplne nadšení. Ak hovoríte teda o matematike, nie je to tak, že vlastne hlasy pre OĽaNO budú znamenať hlasy pre stranu, s ktorou nikto nechce spolupracovať, ktorá bude mať v parlamente blokovať nejaký počet poslancov a ktorá neumožní vládu bez Smeru alebo prípadne vládu bez hlasu?
Nie, skúsme, pán redaktor, neviem, či ste vy moderovali tú debatu, ktorú sme tu mali. Ja si pamätám fotografiu z tej debaty, ale neviem, kto ju moderoval, priznám sa, ktorú sme mali pred minulými voľbami. Bol tu vtedy Kiska, Truban, Hlina, Sulík a ja.
Mal som to šťastie to moderovať.
To ste boli vy? Tak si určite pamätáte aj tú fotografiu. A vtedy viete aj, že na tej debate to bolo také, že oni sa všetci tvárili, že áno, bez OĽaNO, OĽaNO im smrdí, Matovič im smrdí, s Matovičom sa nedohodnú.
To sa netvárili. Ja viem, ako tá fotografia vznikla. Tá fotografia vznikla tak, že došiel fotograf, chcel vás odfotiť v zákulisí, oni sa nastúpili dopredu a vy ste povedali, že vy budete tak v pozadí, lebo vy ich chcete kontrolovať. Ale to nebolo tak, že oni sa vás stránili, vy ste si išli dozadu.
Pán.
A teda dovolil som si tam byť.
Pán Mikušovič, teraz vidíte, že publikum vám zatlieskalo, lebo jednoducho vy ste nepochopili to, že ja už hovorím o debate, vy ste stále hovorili o fotke. Ja som iba hovoril, že z tej fotky, z tej debaty si pamätám tú fotku. Neviem presne, jak tá debata, ale každopádne na tej debate a celkovo v tej kampani sa nás všetky politické strany stránili. Viete prečo? Ja vám dám jednoduchú odpoveď. A pri jedných stranách to platí menej a pri druhých viac. S Matovičom sa nedá kradnúť. A preto tu hovorili o tom, že oni si správia tú nejakú vládu bez nás a dohodnú sa bez nás, ale ľudia rozhodli úplne inak. Vôľa ľudí bola trošku iná a nakoniec za tým rokovacím stolom nikto nemal žiadne nejaké špeciálne podmienky voči nám. Takže nechajte to na ľudí. Ľudia ako najvyšší sudcovia v sobotu prídu a rozhodnú.
Dobre. Čiže na tú otázku, že s kým chcete vládnuť, mi neodpoviete?
Hovorím, nechajte to na ľudí, ľudia rozhodnú. Ja hovorím za nás samozrejme, že my s mafiou v žiadnom prípade nie. Preto na tričkách nosíme 3 mesiace napísané, my vás mafii nepredáme. V zátvorke povedané tak ako PS. Jednoducho my so Smerom a s Hlasom nepôjdeme ani za svet. My sa nebudeme hrať tú primitívnu hru, že zrazu oddelená skorumpovaná časť Smeru, keď sa premenuje na Hlas, že zrazu sú to demokrati. My to nebudeme. My nepodvedieme tých našich voličov. Čiže u nás budú mať naozaj ľudia pocit, a nie že pocit, ale istotu, že my ten Hlas nehodíme do Ficovi alebo Pellegriniho postele.
Pán Šimečka, ešte na tú zátvorku zareagujte.
Ja myslím, že už som to vravel, no. Ja sa snažím, robím všetko preto, aj moji kolegovia v Progresívnom Slovensku, a verím, že aj iné strany, aby sme tu nemali ten najtemnejší scenár Fica a fašistov a možnú cestu k Orbánovu Maďarsku, otočku v zahraničnej politike, rozklad právneho štátu. No a Igor Matovič sústavne robí všetko preto, aby to tak dopadlo. Tým, že útočí všade naokolo, na všetky možné strany. A on to nerobí preto, lebo chce poraziť mafiu, on to robí preto, lebo sa chce zachrániť v parlamente. Myslím, že každému je to jasné, je to úplne transparentné, je to OK, tak vy máte nejakú kampaň, my máme nejakú inú kampaň, my toto nerobíme a už sa mi to nechce ďalej komentovať, lebo tak to snaď všetci vidia. To sa netýka len toho, čo sa tu dialo poslednú pol hodinu, veď vy máte celé noviny, kde proste manipulujete o našom programe. Musíme mať nejakú fotku, kde ja sa objímam s Pellegrinim, ktorá bola zmanipulovaná, čo bol proste...
Mali tam napísané, že fikcia, aby sme boli férovi.
Takým malým, aby teda akože niekto si to určite to všetci videli. Ale a mňa sa na to ľudia pýtajú, akože jasné, že sa to nielenže nikdy nestalo, ale že to je proste zmanipulovaná fotografia a myslíte si, že keď tam malým napíšete fikcia, že teraz ste akoby krytí. Veď akože asi právne ste... Ale takto sa politika nemá robiť. To je presne spôsob, prečo sme v takom marazme a prečo Fico má také percentá. Presne kvôli tejto vašej agresívnej, útočnej politike, ktorá ste nakazili u všetkých ostatných. Dobre. Čiže to je, viete ako no.
Pána Matoviča už nebavíme, ťuká si do mobilu. To znamená, že je čas sa rozlúčiť. Ja som rád teda, že hosťom...
Ja som iba poprosil, aby mi napísali tie svine, či som povedal, lebo nie, aby som sa vám teda dôsledne mohol ospravedlniť, ak som to teda povedal. Už to prepisujú, ale ja neviem, prečo nevedia prepísať jedno slovo.
Dobre, a ďakujem, že hostiami dnešnej debaty, a teda poslednej predvolenej debaty denníka N, bol predseda OĽaNO Igor Matovič.
Ďakujem veľmi pekne.
A predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Ďakujem, pekný večer.
Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.